Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Eżis-semija ta' Campus FM, merba għal dan l-ewwel episodju f'dan il-programm Jum fil-ħajja ta'. Miegħi Emmanuel Buttigieġ u mal-kollega Liem Gawċi. Qabel xejn nixtiequ nirringrazzjaw il-Campus FM talli reġa' f'dana biex intellgħu program u grazzi li daw kollha li segwewna meta konna qed nagħmlu s-sena tal-istorja u anke nkoraġġuna biex nippruvaw nesploraw idejat oħra.
U aħna flimkien ħriġna b'din il-mistoqsija li bħala storiċi minn dejjem insaqsu u bħala l-kollegi tagħna storiċi oħra li dejjem insaqsu. X'kien jiġri f'ġurnata tipika ta' bidwi, ta' ġurnata tipika ta' mara Maltija fis-seklu 16 jew fis-seklu 18. Il-ġurnata tipika ta' suldat waqt l-assedju l-kbir jew ta' suldat Ingliż hawn Malta fit-tieni gwerra dinjija. U xtaqna li nirrispondu din il-mistoqsija billi nistiednu nies li għamlu riċerka estensiva jew ħadu inizjattiva biex isiru jafu ftit iktar intimament naħseb nistgħu ngħidu il-ħajja ta' diversi nies jew karattri differenti mill-istorja Maltija jew dik tal-Mediterranju jew tal-Ewropa u aħna insaqsuhom mistoqsijiet biex naqsu magħhom l-esperjenza ta' dawn ir-riċerkaturi
kif għalliem naħseb ħadu l-istoqsijiet li saqsuna hija kif kienet tkun ġurnata ta' xi ħadd. Illi tista' tidher mistoqsija sempliċi ħafna, però fil-verità hija mistoqsija komplessa. Għaliex x'inhi l-ħajja tipika ta' xi ħadd ivarja ħafna.
Ħafna mill-mistednin li stidinna l-ewwel ħaġa jgħiduna ma mhux daqshekk faċli.
M'hemmx ġurnata tipika.
M'hemmx ġurnata tipika u s'intendi dawn ikunu n-nies li huma l-esperti. Allura
Fil-fatti bl-Ingliż ngħidu la The History of the Day Every Day li hija skola ta' ħsieb biex ngħidu la hekk fiha nnifisha. Però hemm żewġ naħses partikolari biex ngħidlek li wieħed irid joqgħod attent minnhom. Waħda titgħod attent li ma tirromantiċizzax. Għax mingħajr ma trid forsi dak li tagħmel awtomatikament immaġina ħajja sempliċi fejn kulħadd kien kuntent u għalenija. In-nas sal-oħra hija mbagħad imma li ma tixtaq istampa ta' oppressjoni u konflitt biss li r-realtà mhix biex ġlieda kontinwa lanqas. Ġifieri hemm xi ħaġa bejn dawn iż-żewġ parametri li ħankunu anke qegħdin nippruvaw nesploraw. Il-ħajja ta' kuljum hija komplessa.
Hija xi ħaġa li dejjem anke tkellimniha fis-sens ilha ta' qabel fejn is-sitwazzjoni qatt ma tkun bajda jew sewda ma naħseb tkun griża. U dak li aħna ħanippruvaw nagħmlu fejn nisiltu perjodu mill-istorja imma insaqsu dawk il-mistoqsijiet biex nippruvaw insibu ftit iktar dettalji u ejja ngħidu nkunu nafu fuq il-tbatijiet ta' dawn in-nies kif ukoll l-affarijiet li kienu jsibu taqjeb jew li kienu jsibu faċli fil-ħajja ta' kuljum.
Eżatt, fost l-oħrajn biex anki nibdew inxenqukom naqra għall-liġejn ħankunu nitkellmu fuq mużiċisti, notara, assessin, iskalpellini, nassensu li nafu x'inhuma, però anki kultant ħan nitkellmu fuq post jew fuq avveniment x'inhija jum fil-ħajja ta' possesso li kien jagħmel Gran Mastru normalment fil-bidu tar-renju tiegħu, per eżempju. Ankura nesploraw anki jekk. Era prova nagħmel speċi ta' biografija mod kemm xejn differenti.
Ekku tkellimna wkoll anke fuq biografija ta' ġurnata tipika ta' fortizza. Li s'intendi imdawrin bihom aħna u ftit li xejn naħseb nafu kif kienu jaħdmu dawn il-fortizzi li iddefendow lil-Malta għaliex ieren ta' snin.
Għandu da xejn l-idea li ħanippruvaw nġellu daw il-ħitan jitkellmu kif ngħidu, le kieku jistgħu jitkellmu l-ħitan xi stejjer jgħidulna, ħanippruvaw aħna nsaqsu daw il-ħitan jistgħu jgħidulna xi storja. Ħajkibda jkollna reċenzjoni ta' ktieb ukoll. Mhux f'dan l-ewwel programm imma fil-programm li ġejjin u mbagħad insegwu minn hemmhekk intervista ma' mistieden fuq tema jew persuna partikolari. Allura nistednukom biex tibqgħu magħna u segwu il-jiem li ħankunu qegħdin nesploraw flimkien.
nil-qulura l-semmija tal-program il-jum fil-ħajjata miħaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. U issa ħanaddu għal-introduzzjoni tal-mistiden li għanna il-lum, introduzzjoni li ħatkun daċxajn speċjali, għax dan il-mistiden grazzi għal-riċerka li għamel u skoperta li għamlet Isabel Camilleri ġewwa l-arkivi notarili, innexxienna nerġaw nisimaw minjuet għal-violin li naħsbu li ġeja mill-1769, minjuet li kienet fil-qoxra ta' volum tal-notar Salvatore De Caro tal-periodu tal-1813-1817. Jina u Manuel xtaqna li l-introduzzjoni kif ukoll l-eluq tal-programm tagħna tkun oriġinali biżejjed li tfakkarna fil-jum tal-ħajja ta' mużiċist, fil-jum fil-ħajja ta' Malta fis-seklu 18. U bippjaċir nilqgħu l-Alexander Vella Gregory, kompożitur u mużiċist li x-xogħlijiet tiegħu indaqqu kemm Malta kif ukoll barra. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu kollaborazzjonijiet ma' disċiplini oħrajn bħat-teatru, sfin, kif ukoll proġetti edukattivi u komunitarji. U għadu kif l-esta riċerka tiegħu għad-dottorat dwar kif wieħed jista' joħloq xogħlijiet mużikali ġodda mibnija madwar komunità fil-Belt Valletta bħal-eżempju. Huwa wieħed mill-fundaturi kif ukoll direttur artistiku tal-Kor Kappella Sankta Katarina, l-unika kor tal-irġiel ġewwa Malta, kif ukoll membru ta' Ian Tomlin Scholarship Trust u membru tal-bord taċ-Ċentru tal-Kreattività Kavallier ta' San Ġagu. Elix, kuntenti ħafna li qiegħed magħna llum. U miegħek ħanitkellmu dwar il-mużika f'Malta fis-seklu 18 u b'mod partikolari il-mużiċist Carlo Camerino. Imma nixtieq nirringrazzjak talli aċċettajt din l-istedina u nixtieq nibda minn din il-mistoqsija. Għaliex tinteressak din it-tema?
Allora, niżgrazzja ħafna tal-istedina nħatakom. U interessanti għax jien interessani il-lat soċjali fejn jidħol mużika u mhux sempliċement il-mużika fiha nnifisha il-ħoss tagħha u kif hini miktuba prattikament. U il-kuntest lokali hemm ħafna affarijiet li għadna qed niskopru bil-mod il-mod dwar kif il-ħajja kulturali mhux dik forsi biss mużikali ta' Malta, speċjalment fil-perjodu tal-Kavalleri kif żviluppat. Li hemm interessanti wkoll huwa li dan il-perjodu partikolari għandna fil-moħħ tal-poplu in ġenerali is-seklu 18 huwa awtomatikament barokk. Barokk mbagħad ġew l-Ingliżi. Mentri fil-verità l-istorja ħafna iżjed kumplessa u rikka minn hekk. U fil-fatt dawn is-sejbiet tal-arkivi notarili juru kemm l-istil klassiku kien daħal Malta pjuttost mal-ewwel. Forsi ħafna ċaġa li forsi ħafna nisma jirrealizzaw xogħol il-kavalliri kellhom kuntatti internazzjonali u dejjem kellhom l-istil kurrenti tal-Ewropa dejjem kien jasal Malta kważi mill-ewwel. Hija xi ħaġa li Malta gawdet minn anke wara l-perjodu tal-kavalliri, pereżempju nsibu l-opri ta' Rossini ħafna drabi, Rossini, Bellini u Donizetti, fil-bidu tas-seklu 19 kienu jaslu Malta ġili anke sa sentej tlieta wara, meta tqis li Malta kulma kienet effettivament provinċja fil-Mediterran, hija juru wkoll ċertu kuntatt kulturali li huwa pjuttost maġġen.
Mela ħna semmejna l-Carlo Camerino u ħanaslu għalih, ma x'inhu l-kuntest li qed jopera fih dal-persuna u in ġenere x'nafu l-abjen tiegħu?
L-ewwel ħaġa li forsi li nirrealizzaw huwa li l-mużiċist sa l-aħħar tas-seklu 18 u anke sa ċertu punt f'kuntest lokali anke wara kull ma kien għaddej serf. Ġifieri qed nitkellmu anke mużiċisti kbar bħal Haydn li fl-aħħar mill-aħħar kien impjegat ta' xi ħadd jew tal-Knisja jew tal-aristokrazija. Allura għandna sitwazzjoni fejn il-mużika kienet tiġi prodotta b'ammont enormi ħafna li hemm suq għaliha, ħafna drabi kien is-suq jew suq tal-Knisja ġifieri mużika sagra jew inkella għal affarijiet ta' divertiment u okkażjonijiet speċjali fih dan l-aristokrazija. Fil-każ lokali qed nitkellmu fuq il-kavallieri. Waħda mill-problemi kbar li għandna f'dak il-kuntest f'Malta, speċjalment fejn tidħol mużika sekulari u l-imma fadal kważi xejn. Għandna ħafna dokumentazzjoni ta' nafu li l-mużika kienet qed tindaqqa fosthom iċ-ċelebrazzjoni tal-Kalendi Maġġo pereżempju. Imma mużika fiha nnifisha ma salva xejn. Pratikament ħafna mill-mużika kienet tispiċċa riċiklata jew bħala karta pesta jew kienet tiġi riċiklata l-murtali. Għax kienet tkun karta qadima xotta, allora kienet tkun ideali għal-ħruq pratikament.
U dan nitkellmu fl-epoka nifisa
ġifieri? Ħafna drabi li forsi ma nirrealizzawx li dak li għalina llum huwa mużika klassika, dak iż-żmien kienet il-mużika popolari forsi daqsxejn ta' livell daqsxejn iktar qoli, ma effettivament kienet mużika popolari
tal-mument.
Fil-fatt is-sejba tal-arkivi notarili, il-grupp minnhom kull huma ma' biċċiet ta' sfin minjuetti u kontradanzi li jidher mill-mod kif nimiktub il-partitura mhux miktubin pulit, ġifieri qed nassumi hawnhekk, imma tidher li kienet li xi ħaġa literalment għandna bżonn erba' minjuwetti. Eja, nikzbu malaj, eja nikkupjaw malaj minn ximkien.
Ħadna tender zaħir, eja ħallestuħ malaj.
Eżatti, id-dik ja marda tal-mużiċi stessa ġunata tal-lum, li tipo, għadandin do, xaname, xandu.
Li jimbat għandek l-sfida għall-arkivisti u l-istoriku.
Li prova, eżatti. Li jimbuntu s-sib xaħġa. Li jektar anke l-xoliet ta' Mozart, Beethoven u ħafna kompozituri, jissib ħafna minn daw il-bicċi t-żar li kienu effettivament divertimenti mużikali għall-okkazjonijiet, għall-ikliet mod partikolari, li kienet u mużika funzjonali għall-aħħar.
Biex tagħti pjaċir.
Eżatti, biex tagħti pjaċir. Is-seklu 18 u wkoll is-seklu fejn l-idea ta' kunċert tibda tieħu forma qabel lin-nies ma kienx tmur ġod sala tisma' il-mużika, sempliċement biex tislaq mal-mużika, dejjem kien tkun parti minn xi ħaġa oħra, mela għandek suq ġdid li qed jinfetaħ. Għandek ukoll is-suq tas-salon li inti għandek grupp ta' intellettwali li jiltaqgħu għand xi ħadd u hemmhekk hemm ambjent ta' ferment kulturali qawwi fejn inti tiddiskuti l-aħħar kotba, l-aħħar riċerka, tisma' l-aħħar mużika u dik hija xi ħaġa li baqgħet għaddejja ġieli sa pratikament is-seklu 20 meta mbagħad daħlet il-mass media u ovvjament biddilna mbagħad il-mod kif nintereġixxu mal-kultura.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq dan is-sinjur Carlo Camerino. X'nafu fuqu issa, introduzzjoni fuq dan is-sinjur.
Mela, nafu ftit ħafna u l-ftit li nafu mhuwiex ċert lanqas. Waħda mill- instabu ġi xaf settijiet ta' mużika fl-istess volum, għax importanti li forsi semmi jkun jaf l-istampa ċara. Instabu daw id-danzi u l-kontradanzi li huma ta' utur ma nafux minnu. U nstabu wkoll fuq quddiem xogħol sħiħ ta' ċertu qed Carlo Camerino divertiment għal żewġ violini. Ma sissa ma tfaċċat l-ebda referenza għal Carlo Camerino ġewwa Malta. L-unika referenza li nixxil insib u li anke ċekket anke riċerka ta' nies oħrajn huwa Carlo Camerino ġewwa Napli. Li ma jitniżilx bħala kompożitur, imma jitniżel bħala prim violin fil-kappella ta' San Gennaro. U dan hemm perjodu twil ġifieri fejn dan kien impjegat u jidher li kien pjuttost mużiċist tajjeb u rispettat kif nafu dan għaliex għal snin twal jissema bħala prim violin. Huwa kostanti fir-records tal-Kappella San Gennaro.
Meta tgħid il-Kappella di San Gennaro.
Il-Kappella fit-terminoloġija mużikali, kappella hija l-grupp ta' mużiċisti li kienu marbutin ma' Knisja. Fi San Juan kellu l-kappella tiegħu, il-katedral kellu l-kappella tiegħu, sal-ġurnata tal-lum għandu l-kappella tiegħu ġifieri. Ġeneralment dik hija l-terminoloġija ta' kappella. Però ma sibt l-ebda referenza da Carlo Camerino bħala kompożitur. Però rridu niftakru għadha l-ewwel nies kienet komuni ħafna li mużiċist ma kienx kien ikun kompożitur biss ma kien ikun mużiċist. Mozart fi żmienu kien iktar magħruf bħala pjanist milli bħala kompożitur. Ġieli kienet ċaħda kienet realtà ta' dak il-perjodu pjuttost realtà ħajja. Apparti minn hekk il-konnessjonijiet bejn Malta u Napli kienu b'saħħithom ħafna. Ġieli ħafna mużiċisti u kompożituri kienu jitilgħu jistudjaw Napli. Fosthom ta' dan il-perjodu ftit żgħira qabel insibu lil Michelangelo li kien hemmhekk li kien jistudja ġewwa Napli. Huwa faċli ħafna li xi ħadd ikun ġab il-muska miegħu minn Napli għal Malta. Dwar jekk dan Carlo Camerino qatt ġi Malta, ma naħsibx issa l-indikazzjoni huma li x-xogħol tiegħu biss wasal. Imma il-muska wkoll kif inhi bid-differenza l-minjuetti u l-kontradanzi l-oħrajn, il-muska hija miktuba b'mod pulit ħafna. Ġi jidher li min ikkupja din il-muska kien jidher li jikkupja biex tinżam u tindaq u tiġi x'tintuża.
Dan qegħdin nitkellmu fuq l-istess perjodu tal-mużiċist Nani, jiġifieri meta kien ġie hawn Malta. Tajjeb pronunċa.
Nani, pronunċa hawnhekk jekk l-oriġinali Taljan hemm x'l-aċċent.
Dak huwa minn Venezja l-istess.
Eżatt, dak huwa perjodu Pinto, li niżel Angelo Nani kien u.
Semgħu Pinto u rid bil-forsi żomm hawnhekk.
Eżatt, u hemmhekk minn hemmhekk bdiet linja ta' mużiċisti ġifier li baqgħet għaddejja għal-żmien.
Għal-seklu 20.
Plastikament għal-seklu 20, eżatti. Di kienet realtà ġifieri komuni ħafna. Fil-fatt.
Li barrani mużiċisti jiġi għawek.
Jiġi għawek specialment mal-Italja. Aħna rridu nirrealizzaw li kien biss mat-tieni gwerra dinjija lill-rabtiet kulturali mal-Italja ħadu daqqa ta' ħarta minħabba l-kustjonijiet politiċi u l-mat li ġejna fuq in-naħa l-oħra tal-gwerra praktikament.
Ġifieri kif qed tpinġi inti Alex, għax inti meta tidħol il-Belt pereżempju, l-arkitettura jovja xtara il-pittura jovja għaxadek tara l-skultura u koll. Ma l-mużika jaxa ħaġa bl-Inglis fleeting, la daqqejta spiċċat. Però għaw ambjent vera rik mill-li għandif mekkina, li l-ħajja ta' kull jum għajna jidu għalmenu fosse kavalleri, nobli maltini u jow il-benestanti. Ja xaħġa sabiħa.
Iva, forsi ġefajt li niftakru għalli l-ewenis, anka qabel dan il-periodu hemm ħafna referenzi, forsi iktar l-iktar li nistgħu nieħdu indikazzjoni huwa in-nies li mniżlin bħala għallima ta' sfin, jiġifieri jekk għandek l-għallim, jekk għandek is-sfin, dak iż-żmien is-sfin, mużika ovvjament live kienet, allura ġifieri għandek ambjent mużikali, u għandek ukoll dak li jgħidu l-lutaj, l-lutaj ma' dak li jibnu l-istrumenti. U kien hemm pjuttost ħafna reġistrati
f'Malta.
Apparti minn hekk forsi xi ħaġa li ħafna nies forsi ma realizzawx huwa li anke qabel il-kavalliri hemm indikazzjoni ċari ħafna ta' ħajja mużikali pjuttost b'saħħitha. Nafuh ukoll minn arkivi notarili, ġifieri ta' qabel il-perjodu tal-kavalliri, nafuh ukoll anke mill-listi tad-dejma fejn jitniżlu bħala ġukulari bħala mużiċisti għadnejja. X'kien il-livell diffiċli? Tajt, fri bla dubju l-bidġa tal-kavallieri ġabet maħħa ċertu livell, forsi daqsxejn iktar oli u daqsxejn tal-kostanza wkoll.
U anke l-militar, il-militar kien ħajjin ħafna fil-mużika.
Iva, il-militar beda jidħol ħafna 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 fejn jidħlu purċissjonijiet u attivitajiet reliġjużi. L-ewwel purċissjonijiet fatt insibu li l-ewwel banet biex niftehmu kienu jkunu l-fifri u t-nabar u l-trumbetti tal-
ġej il-mużika tinżel
fit-triq. Fir-riċerka tiegħi sibt ħafna eżempji fejn it-tamborlino jinżel minn fuq il-bastiment għax hemm il-festa hemm. U allura il-kaptan jirilaxxa mix-xogħol biex imur idoqqa.
Insibu wkoll b'żemm jingħaf nies kavalieri bħal Verdala, pereżempju Verdala huwa l-ewwel qed jagħna dokumentat tal Gran Mastru li riet il-Muska waqt li kell. Hemm każ oħra partikolari li ma Gran Mastru palissa ma stax niftakar blamment, imma li sellef it-trumbettist tiegħu għax ġie nobbli Ġermaniż ġewwa Malta biex meta jinpoġġi biex jiekol kulħadd ikun jaf li ħajbda jiekol. Jiġifieri kien hemm ħafna il-muska kienet xi ħaġa pjuttost iktar reali. U iktar prezenti fil-ħajja mill-li forsi hija llum fejn llum dorrin muska le headphones, soundproofing, ma rridx nisma' ta' ħadd ieħor għax nisma' tiegħi hemm dinamika pjuttost differenti. Mużiċisti kellhom ħafna xi jagħmlu wkoll.
Dik li kont ħa nsaqsik. Mhix il-belt jiġifieri x'kont ħa tisma' ejja ngħidu fl-1769.
Mela, x'kont se tisma' l-belt? L-ewwel nies jiddependi ħafna fil-perjodu ta' żmien li tkun fih. Karnival għandek ċans ta' sfin, da' għajat, minn kollox. Jekk tmur ftit-ġimgħa wara fi żmien ir-Randan għandek ċans ta' purċissjonijiet fuq purċissjonijiet. Kien hemm l-użanza li għadha tinżamm f'ċertu postijiet tqallija fejn joħorġu l-vari tal-misteri joħorġu matul il-ġimgħa tar-Randan u kien jkunu ġifieri bil-tnabar magħhom, bil-kant magħhom, jidħlu fi knejjes differenti bil-vara, ġejjed pjuttost kaw. Otika, l-affari. Meta tkun indikazzjoni ġifieri minn nies li ġew iżuru Malta, l-impressjoni tagħhom kien dejjem il-belt hija pjuttost belt sorbjuża. Kien iż-żmien ukoll fejn kien beda l-Grand Tour tal-Ewropa u Malta kienet tappa importanti fil-Grand Tour, allura fortunatament għandna ħafna dokumentazzjoni. Il-manwel kien post sorbjuż ħafna bħal kwalunkwe teatru tal-opra. F'dak iż-żmien matul l-Ewropa ġifieri kien u kien post fejn tmur hemmhekk fuq livell soċjali. Inti ma tmurx hemmhekk sempliċement biex tara u tisma, iktar tmur hemmhekk biex biltaqa' man-nies biex tidheru jarawk, ġifieri ma kienx m'hemmx l-użanza li tpoġġi bil-qiegħda fil-kwiet u fis-skiet walla ħares tisola xi ħadd ħares l-ikra. Dak kien l-ambjent mużikali. Ukoll irdu nżommu f'moħħna li kien hemm ukoll influss ta' barranin li qed iġibu anke mużika minn postijiet oħrajn. Niftakru wkoll il-port kien ukoll port storbjuż ħafna. Kien hemm l-użanza li joħorġu bid-dajjes fuq il-port u jduqqu jkantaw jonke patrieti pritkaw. Interessanti f'dan is-seklu wkoll hemm riferenza l-ewwel riferenza għal nisa jkantaw fuq dajsa għal bastimenti. U interessanti għaliex juri wkoll ċertu ma nix nsejħla forsi indipendenza, għax niftiħem ħażin bil-terminoloġija moderna.
Inizjattiva.
Hemm ċertu flessibilità wkoll isma anke nisa jkantaw fil-pubbliku, nanna flaħem il-ħarfnu.
Mar sabxet. Meta kienu hemm in-nies qegħdin jistennew għall-kwarantina, eżempji ċari ħafna fejn nisa jibdew ikantaw fuq id-dajsa tal-pass lejn dawk li qegħdin fil-kwarantina qegħdin jistennew.
Nistgħu ngħidu jekk kemmx ġurnata tipika ta' xi ħadd bħal Carlo Camerino jew mużiċist tal-epoka, kif kont se tqassam ma' ġurnata kieku.
Naħseb jiddependi ħafna minn qed jimpjegak. Jiġifieri jekk inti qiegħed mużiċist marbut mal-katedral, probabbilment f'ġurnata normali kien ikollok qudisiet, jiddependi l-livell ukoll ta' x'festa hemm kemm kbira jew le, kien ikollok ukoll ovvjament il-ħin li titħarref pratikament il-ħin ta' studju. Però kellek ukoll mbagħad jekk inti qiegħed impjegat tal-Grammastru jew tax-xamilja nobli, pratikament qiegħed dejjem hemmhekk on call daqslik kieku inti maġġordom jew daqslik kieku inti seftur, qiegħed hemmhekk skont il-bżonn. Jiġifieri hemm każijiet ta' pereżempju xi ħadd li jkun jew kundannat jew ikun xi forma ta' umiljazzjoni pubblika x'kien qed taqx reat li kien ikollok mużiċisti miegħu ukoll biex inti jaħduk fit-toroq biex kulħadd ikun jaf li ġej xi ħadd
jaħu
kastik. Forsi l-iktar ħaġa importanti li niftakru huwa li l-ħajja f'dak iż-żmien kienu jgħixuha barra. Mhux fuq ġewwa, ftit kienu n-nies li kienu jaffordjaw li għandhom il-kumdita ta' darhom li tista' toqgħod fil-kwiet ġewwa darek, il-maġġor parti tan-nies inti tgħix barra t-triq. Id-dar hemm hekk biex torqod prattikament. Ġifieri dik hija xi ħaġa li wieħed irid jikkunsidra meta jieħu dan il-perjodu. Ġifieri probabbilment hekk kienet pjuttost ħajja attiva ta' tiġri l-hemm.
U naħseb kif qed qabel iddependi żmien tas-sena x'mod il-karnival, mod ir-randan, mod forsi il-miliet, ġifieri business goes up and down ukoll immaġin.
Iva, ifhem anke llum, jiġifieri mużiċist iddependi wkoll mill-perjodu. Ovvjament hekk għalhekk ukoll anke s-suq ta' tiġijiet pereżempju. Dak huwa suq ieħor li għadu mana sal-lum u dak iż-żmien kluzanza kien pereżempju li mill-Knisja sad-darium id-dar sal-Knisja kien ikollok il-mużiċisti barra. Fil-fatt insibu ħafna direttivi ta' isfijiet Maltin li kienu dejjem inkollu biex iraznu dan li għalihom kien l-abbuż. Ma tistax tidħol bil-kitarra fil-Knisja. Immaġina inti għandek tiġ daħlek bil-kitarra jgħalli lek ġol-Knisja. Ejfie, fjot piuttost ħajja.
Interessant il-tip ta' warnings biex trażżan il-festivitajiet jibqgħu għaddejn sal il-ġurnata.
Iva. Speċjalment fejn jidħol mbagħad il-muska ta' sfin. Il-Knisja dejjem kellha oġġezzjoni għas sfin bħall-attività li twassal għad-dnub. Għaliex sfin, ġenerament qed tista' tisfel waħdek qed tisfel mhux ħadd ieħor, ovvjament qed tisfel. Eżatt, raġel u mara mela le mela dik.
Ħajkonna l-problemi.
Ħajkonna l-problemi. Però ovvjament huwa perjodu ma nistax narawh bħala perjodu. Ta' abbjatu iswet, għetni f'da' zmin għanna l-ewel tekst tal-Arċilla,
ta' Demarco l-għalija kull-jomu,
kolleġi dak id-nċekkja, imma li kien pratikament Assis. U li ġifieri xi ħaġa piuttost vulgari għall-aħħar.
Dik li xtaqt insaqsik, naħseb ukoll il-mużiċisti li kien hawn f'pajjiżna kienu tajbin biżżejjed biex ejja ngħidu jaddattaw għas-sitwazzjoni fejn għall-argomenti. Moment daħlu l-bastimenti russi ħambidlu allura dawri du jisimgħu mużika li huma jafu jew daħlu l-bastimenti Ingliżi ejja ndoqgħu God Save the King. Hija xi ħaġa li għandna informazzjoni dwarha.
Fuq dan il-periodu speċifikament x'tip ta' muska kienet tinda ftit li xejn. Ftit li xejn, speċjalment meta huma affarijiet daqshekk mhux uffiċjali. Nafu x'pieħtu ieħor x'kienet il-muska tal-Kalendi Maġġo, mhux għax nafu x'kif kienet tinstema, imma x'fada li t-test tagħhom u hemm minnhom anke għandhom indikazzjonijiet tal-istrumentazzjoni pereżempju. Imma fejn tidħol muska ta' rajt in-nies qed ikantaw fil-port, x'qed ikantaw eżattament irridu norbtu biss fuq dak li kitbu n-nies li ġew iżuru lil Malta. U ħafna drabi kienu niżlu lek biz hanno kantato un'Ave Maria. Imma kienet din Ave Maria, x'kienet Ave Maria, probabbilment semgħu Maria.
Kas Charles Gur semmija Prost Franz Ciappara. Li kienu ġo arrestati żewġ soldati tar-reġimento di Malta x'kienu ikantaw is-sajra taħt is-sur ta' Sant'Irmu li kienet mużika ejħa noqtlu lill-aristokratiċi u naqtawhom rashom, ġifieri s'intendi Lord ma tantx ħadet gost huma każijiet rari ma huwa sabiħa li qegħdin ukoll inżidu is-sensi ta' x'qegħdin ners u aktar viċin is-seklu 18
meta kun qegħdin. Realtà ta' kuljum.
Ekku, realtà ta' kuljum.
Fil-qasir ħafna Alex, x'inhi l-sfida meta tipprova terġa' iddoq biċċa mużika li ilha ma tinstema' tant żmien?
L-evidenti sfida jiddependi ħafna mill-istat li fija tinstab il-muska. Fil-kas tal-Kamarino, per eżempju, tal-divertimento, il-muska pjena piuttost istat tajjeb, kien biċċi żarbis bit-lufa. Xorta qed isar f'punti fejn tittamel ċertu deċiżjonijiet editorjali fejn inti timla xi vojt. Dak iż-żmien il-muska ma kienx il-kompożituri ma kinux jniżlu kull dettall. L-idea ta' muska, biċċa muska li tniżlek kull dettall sal-in li x'kien tekka possibbli, hija xi ħaġa li nibtet fil-perjodu romantiku fis-seklu 19 u baqgħet għaddejja sas-seklu 20, anke llum hemm dik it-tendenza. Ħafna drabi kienu ma kienu jassumu li l-mużiċist jaf l-istil x'inhu, mela hemm għandek noqgħod niktiblek. Ġifieri speċjalment iktar ma tmur lura iktar tkun ovvja dik il-realtà. Fil-każ tal-minuet turkont tad-danzi li nstabu, għandek sitwazzjoni fejn dawk il-muma biċċiet hemm minnhom jidhru li huma ovvja li qasbis ġew mit-muma. Kull ma sibna huma linji tal-violin biss, ma nafux jekk kien xi hemm violin bħala parti minn kwartett, bħala duett, bħala ma xi forma ta' pjanu jew klaviċembalo. Allura inti għandek sitwazzjoni fejn trid b'xi mod jew ieħor tagħti l-idea ta' kif setgħet kienet dik il-muska, immaġina għandek restawratur għandu pittura għandek in-nies. Ġi inti dejjem trid tara timla kif tista'. Hemm ċertu postijiet fejn ma tistax timla. Ġi dik hija hu l-problema li ovvjament m'għandekx fuq xi xtorba għax ma nafux m'hemmx recording ta' ħadin. Eżatti. Ġifieri hemmhekk imbagħad teħidlu ħafna deċiżjonijiet li huma purament fuq bażi ta' mużikoloġija mbagħad.
Tajjeb, fuq dak il-punt ferm interessanti naslu fit-tmiem dan l-ewwel episodju f'din is-sensiela tal-programm Jum fil-Ħajja. Jiena Manuel Buttigieġ u Liam Gawċa nirringrazzjaw ħafna lill-Elix tal-li kien magħna u nirringrazzjaw lis-semmija ta' Campus FM nistennukom għall-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu Jum fil-Ħajja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.